Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο θα ξεκινήσουμε δυστυχώς και πάλι ελαίο του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στο εσωτερικό της Γάζας βρίσκονται πλέον τα Ισραηλινά στρατεύματα και σφυροκοπούν θέσεις της Χαμάς, προξενώντας βέβαια απώλειες και σε αμάχους, παρότι συνεχίζεται η έξοδος τους προς τον νότο. Εντείνεται η πίεση για ανθρωπιστική βοήθεια και εκεχηρία. Για ημερήσεις τετράωρες παύσης φέρεται να συμφώνησε το Ισραήλ, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Για τριήμερη παύση πιέζει ο Μπάιντεν. Για επαόριστον έλεγχο της Γάζας έκανε λόγο ο Νετανιάχου. Αποκλείεται αυτή η εκδοχή η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλαγή στάσης όμως του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σήμερα. Χωρίς αποτέλεσμα η περιοδία Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή, κατά τα άλλα έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εισηγείται η Κομισιόν για Ουκρανία και Μολδαβία, με το Κίεβο να πανηγυρίζει και για τη βύθιση ρωσικής κορβέτας στην Κρυμαία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τη μια είχαμε δημοσκόπηση η οποία έδειξε ήττα Μπάιντεν από τον Τραμπ σε 5 κρίσιμες πολιτείες, από την άλλη όμως νίκη σημειώθηκε των Δημοκρατικών σε τοπικές εκλογές και σε δημοψηφίσματα για την άμβλωση. Σύμφωνια Σάντσεφ με τους Καταλανούς αυτονομιστές για το σχηματισμό κυβέρνησης με αντάλλαγμα παροχή αμνηστίας, διαδηλώσεις αντίδρασης με επεισόδια οπαδών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Παρετήθηκε ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός Κώστα έπειτα από την έρευνα σε βάρος του για διαφθορά, ο ίδιος δηλώνει αθώος, πρόωρες εκλογές στις 10 Μαρτίου προκήρυξε ο πρόεδρος Σόουζα. Ο Σγκιουροζέλ εξελέγει νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στη θέση του Κιλιτζάρογλου. Στις πρώτες του δηλώσεις χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς, διαφανώντας με τον Ερντογάν. Και τέλος, συμφωνία Ιταλίας με Αλβανία, ώστε η δεύτερη να παραλαμβάνει τους μετανάστες που ζητούν άσυλο από την πρώτη, δεν την καλοβλέπει η Κομισιόν. Στην αμιγώς εχώρια δισογραφία και η επικαιρότητα της εβδομάδας, στο ΣΥΡΙΖΑ στραμμένο το ενδιαφέρον, καθώς συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή, η διάσπαση όμως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μετά το Σταθάκι. Αποχώρηση δήλωσαν σήμερα ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Νίκος Βούτσης, έπονται και άλλοι. Και μια πρωτότυπη εξαγγελία Κασελάκη προτείνει δημοψήφισμα μελών και φίλων για τις διαγραφές των 4 στελεχών. Ανθρωπιστικό διάδρομο διαθαλάσσει σε συνεργασία με την Κύπρο πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάσκεψη για τη Γάζα που οργάνωσε στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εξεταστική Επιτροπή για το δυστύχημα των Ντεμπών πρότεινε το ΚΚΕ και αποδέχθηκε η κυβέρνηση. Και τέλος, μεγάλη και διακομματική η συμμετοχή στην εκδήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, οργισμένη αντίδραση του Πασόκ για τις σχετικές δηλώσεις Κασελάκη που δεν παραβρέθηκε, συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παραβρέθηκε προηγουμένως σε εκδήλωση για τη Μαριέτα Γιαννάκου. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθηση που είναι για γυμνού οφθαλμού, αφού για μια ακόμα Παρασκευή δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, προσπαθώντας όμως να τα δούμε μέσα από μια ευρύτερη οπτική του διεθνούς πλαισίου. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρτανίδη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο παρελθόν και άλλων ελληνικών πανεπιστημίων, διευθυντή από το 1993 του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, συγγραφέα πολλών βιβλίων και μελετών. Κύριε Τσαρτανίδη, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας. Μία μικρή διόρθωση.
Ναι.
Καθηγητής είμαι.
Α.
Αλλά και αφιπηρητής σας τώρα από το Πανεπιστήμιο.
Άρα ομότιμος ή...
Αφιπηρητής σας.
Μάλιστα. Okay. Όσο απομακρυνόμαστε, κύριε Τσαρδανίδη, από την 7η Οκτωβρίου, μειώνεται ο απόϊχος των φρικτών εγκλημάτων της Χαμάς κατά αμάχων και αυξάνεται η πίεση στο Ισραήλ να προστατευθούν από τις επιθέσεις του οι άμαχοι στη Γάζα. Είναι χαρακτηριστικά τα χθεσινά. Χθες είχαμε τη διεθνή διάσκεψη με πρωτοβουλία Μακρόν, ενώ ήταν ο Λευκός Οίκος που ανακοίνωσε πως το Ισραήλ θα προβαίνει σε ημερήσιες τετράωρες παύσεις, χωρίς να είχε επιβεβαιωθεί αυτό από πλευράς Ισραήλ. Ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν πιέζει ή πίεζε τουλάχιστον για τριήμερη πάυση των εχθροπραξιών. Ποια θεωρείτε πως θα είναι η συνέχεια σε αυτό το επίπεδο? Πόσο θα αντέξει τη διεθνή πίεση που διωγγώνεται το Ισραήλ?
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βάλουμε δύο παραμέτρους για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Το θέμα είναι ποια είναι η εσωτερική πίεση στο Ισραήλ, στην κυβέρνησή του.
Βέβαια, ναι.
Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το οποίο συνέβη στην 7η Οκτωβρίου ήταν ένα μεγάλο σοκ για όλους τους Ισραηλινούς, γιατί είχαν την πεποίθηση ότι είναι ασφαλής ή τουλάχιστον έτσι τους διαβεβαίωνε η κυβέρνησή τους, και αποδείχθηκε το ακριβώς αντίθετο. Άρα αυτό είναι η μία παράμετρος που επίσης έχει και μία διάσταση για τον Νετανιάχου, ότι πρέπει να αποδείξει τώρα ότι είναι ικανός να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να εκλείψει τη Χαμάς τελείως από τη Γάζα. Ωστόσο, η δεύτερη παράμετρος είναι το γεγονός ότι η νομιμοποίηση του Ισραήλ στα μάτια της διεθνούς κοινότητας όλο ένα και μειώνεται. Ενώ είχε αποσπάσει τη συμπάθεια και την υποστήριξη κυρίως των ευρωπαϊκών κρατών και ενός μεγάλου μέρους κοινής νόμης, αυτά τα οποία βλέπουν τώρα στην τηλεόραση με την αυξημένη απώλεια των αμάχων και την οικονομική και ανθρωπιστική καταστροφή που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί αν διαβάσει κανένας τις εκθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση. Ανάμεσα σε αυτούς τις δύο παραμέτρους θα πρέπει να δούμε αν το Ισραήλ θα συνεχίσει. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι για κάποιο διάστημα θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί ακόμα βλέπουμε ότι υπάρχει αντίσταση από τη Χαμάς.
Ναι.
Βέβαια μειώνεται αυτή, αλλά βλέπουμε να υπάρχει, η οποία έχει τη δυνατότητα να ακόμα να αντιστέκεται και λόγω των τούνελ, δεν ξέρω για κάποιο διάστημα. Αλλά το μεγάλο ερώτημα για το Ισραήλ είναι, ωραία, εξιδουτέρως στη Χαμάς, ας το υποθέσουμε έτσι, σκότωσε όλους τους ηγέτες της. Μετά τι για τη Γάζα? Και για τους Παλαιστίνιους, αλλά και για το Ισραήλ.
Ναι. Πράγματι, αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημά μου. Ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα? Θα μείνει μόνο στο βορρά και θα εμπλακεί σε μάχες έως ότου να εξοντώσει τη Χαμάς? Εκεί θα επεκταθεί μετά και στο νότο, με δεδομένο ότι είχε αποσυρθεί από τη Γάζα το 2005 επί Αριέλ Σαρών? Αν υποτεθεί πως καταστραφεί η Χαμάς, ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση αλλά και τη διοίκηση της Γάζας? Προχθές ο Νετανιάχου έκανε λόγο για επαόριστον έλεγχο της Γάζας. Χθες τα ανασκεύασε σε συνέντευξή του στο Fox News, το αμερικάνικο. Εκδοχή όμως που έσπευσαν να αποκλείσουν αμέσως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μήπως μιλάμε για πλήρες αδιέξοδο?
Είναι αδιέξοδο και υπάρχει και διέξοδο στο Ισραήλ για την επόμενη μέρα από αυτά ακριβώς της παλινοδίας που βλέπετε. Μίλησε για ασφάλεια, έλεγχο της ασφάλειας του Ισραήλ βέβαια, όχι για τη διακυβέρνηση. Και τώρα μιλάνε ότι δεν θέλουμε να καταλάβουμε ή να έχουμε την κατοχή της Γάζας. Αλλά νομίζω η πιθανότερη έκβαση, χωρίς να είμαι μάντης και δεν γνωρίζω, τι έχουν στο μυαλό τους οι Ισραηλοί και αμφιβάλλω εάν είχαν επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη ιδέα για το τι θα κάνουν. Γιατί σας είπα και οι εσωτερικές πιέσεις ήταν αυτές που τους έσπρωξαν προς αυτή την κατεύθυνση πάρα πολύ. Είναι ίσως να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφάλειας που θα κατέχει και ένα μέρος του Βόρειο Ισραήλ. Δηλαδή μια ζώνη, αν φανταστείτε, κατά το πρότυπο που υπήρχε στο Λίβανο. Το ζήτημα για αρκετά χρόνια, εννοώ στο νότιο Λίβανο, στο σύνορα με το Ισραήλ. Το ζήτημα είναι όμως ότι θα πρέπει να βρουν συνεργάτες μέσα στη Γάζα για τη διακυβέρνησή του. Και αυτή τη στιγμή η Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι, ας το πούμε, η πιο εντός εισαγωγικών νομοποιημένη να αναλάβει τη διακυβέρνηση, δεν τον δέχεται αυτό αν δεν συζητηθεί συνολικά ένα σχέδιο για την επίλυση του Παλαιστινιακού προς την κατεύθυνση των δύο κρατών. Γι' αυτό υπάρχει αδιέξοδο. Εάν υπάρξει μια άλλη ειρηνευτική δύναμη που να αποτελείται από αραβικές χώρες, δεν είμαι σίγουρος εάν το ίδιο το Ισραήλ δέχεται παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή της Γάζας. Κατά το παρελθόν που είχαν εμφανιστεί μια τέτοιες προτάσεις, τις απέρριπτε μετά διδελμίας. Δεν θέλει ξένα στρατεύματα στα πόδια του. Εκτός από ορισμένους στρατιώτες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που όπως υπάρχουν και τώρα στις σύνορα Γάζας και Αιγύπτου και αντίστοιχα στο Λίβανο. Χωρίς να έχουν κάποια ουσιαστική εξουσία αυτά, που απλώς παρατηρούν το τι γίνεται. Δεν είμαι σίγουρος καν αν το Ισραήλ έχει διαμορφώσει μια ξεκάθαρη άποψη.
Μάλλον είναι σαφές αυτό. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, η λύση των δύο κρατών είχε ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια με δεδομένες τις ευκαιρίες που χάθηκαν προηγουμένως, αλλά και την επικράτηση των ακραίων και στις δύο πλευρές, και στο Ισραήλ και στην πλευρά της Γάζας. Τις τελευταίες μέρες όμως έχει επανέλθει στις συζητήσεις όχι μόνο από τα αραβικά κράτη αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από ευρωπαϊκά και εν γέννη δυτικά κράτη. Πόσο ρεαλιστική όμως, κύριε Τσαρδανίδη, είναι πλέον αυτή η εκδοχή με δεδομένη αφενός την κυριαρχία των ακραίων, έως τώρα τουλάχιστον και στις δύο πλευρές, και αφετέρου την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τους επικισμούς επί του εδάφους στη δυτική όχθη? Τι κράτος θα είναι αυτό που η δυτική όχθη είναι ένα κεφαλοτήρι, ας μου επιτραπεί αυτή η παρομοίωση, τέλος πάντων?
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ζώνες στο δυτική όχθη. Το 60%, το μεγαλύτερο μέρος, το ελέγχει άμεσα το Ισραήλ με τις δικές του δυνάμεις. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό ήταν το Όσλο, έτσι, το οποίο ζητούσε σταδιακά την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας των Παλαιστινίων, το οποίο έχει αποδεχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1980 με τη διακήρυξη της Βενετίας. Ακόμα και η Χαμάς, αν κοιτάξετε το νέο της καταστατικό του 2017, ενώ μιλάει πάντοτε για τις αρχές της αποκατάστασης πλήρως του Παλαιστινιακής κυριαρχίας σε όλο την παλιά, την Βρετανική Παλαιστίνη, έχει πει ότι δέχεται την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους με τα σύνορα του 1967. Δεν λέγεται αυτό συχνά, αλλά το έχει αποδεχθεί κάτω από ορισμένες προοπτικές. Το ζήτημα όμως είναι ότι τα δύο κράτη αυτή τη στιγμή το βλέπω πάρα πολύ να γίνεται με... Δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα. Δεν το θέλουν και οι Ισραηλοί, αλλά από πολύ καιρό, όχι τώρα, από πολύ καιρό, από τις διάφορες επισκέψεις που είχα κάνει και στο Ισραήλ και στην δάφη της Παλαιστινιακής Αρχής, το Ισραήλ, ναι μεν ήθελε το διαχωρισμό, αλλά επίσης ήθελε πάντοτε να χειρίζεται αυτό την ασφάλεια της Παλαιστίνης. Δεν μιλούσε ποτέ για ένα πλήρες κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτος και έχει σταματήσει να μιλάει και για Παλαιστινιακό κράτος.
Εδώ και πολύ καιρό, με δεδομένη την κυριαρχία Νετανιάχου.
Εξάλλου και η διεθνής κοινότητα το είχε θάψει το Παλαιστινιακό.
Και τα αραβικά κράτη εν πωλής.
Ναι, ακριβώς. Βλέπετε ότι η Σαουδική Αραβία ήδη ήταν έτοιμη να υπογράψει και να προσχωρήσει συμφωνίες του Αβραάμ, που έχει και οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν και σχέδια διαδρόμων οικονομικών μέσω της Σαουδικής Αραβίας και του λιμανιού της Χάιφας από την Ινδία. Όλα αυτά βέβαια έχουν ανασταλεί, αλλά προσέξτε, δεν έχουν αιματεωθεί, έτσι. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχθεί τα δύο κράτη. Θα πρέπει να υπάρχουν και δύο. Ούτε η Παλαιστίνη είναι δυνατόν να γίνει. Έτσι υπάρχει μια μεγάλη διέξοδος και το πρόβλημα της διεθνούς κοινότητας είναι τι θα κάνει με τα 2,5 εκατομμύρια Παλαιστινίους που έχουν στηβαχτεί σε έκταση τώρα σιγά σιγά σε μισή άνδρο. Αυτή είναι η έκταση της Νότιας Γάζας.
Όμως με δεδομένα όλα τα προηγούμενα που έχουμε συζητήσει, εκείνοι που εισηγούνται ένα νέο κράτος με δικαιώματα για όλους και όχι με καθεστώς απαρχάιντ, μάλλον και αυτοί ονειροβατούν με δεδομένο ότι αφενός το αίμα που χωρίζει τις δύο πλευρές είναι πολύ δύσκολο να οδηγήσει σε μια αρμονική συγκατοίκηση, αλλά και επειδή θα ήταν αυτοκτονία για το Ισραήλ εξαιτίας του δημογραφικού παράγοντα να πάει σε ένα ενίο κράτος με τους υπολείπους.
Θα πρέπει να έχει ξεχαστεί ήδη οι Άραβοι Ισραήλοι, όπως λέγονται, οι Παλαιστίνοι δηλαδή, Άραβες που είναι κάτοικοι και στα σύνορα του Ισραήλ του 1967, αλλά επίσης και ψηφίζουν και έχουν και εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο, αισθάνονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχουν μια αξιωμένη δημογραφία, τάσεις δηλαδή που ο πληθυσμός της θα ξυφίδει είναι 20% του συνολικού πληθυσμού του Ισραήλ, και αυτά λαμβάνονται υπόψη. Έχω την εντύπωση ότι το Ισραήλ ακολουθεί μια πολιτική μακροπρόθεσμη που είναι αδιέξοδο, γιατί την ασφάλεια που θέλει να διασφαλίσει κατά κάποιον τρόπο με τέτοιους τρόπους μακροπρόθεσμα φέρνει σε αδιέξοδο. Ακόμα και η Ισραηλινή αριστερά είναι πάρα πολύ μειωμένη η εκλογική της απήχηση. Όχι ότι δεν υπάρχουν πολίτες στο Ισραήλ που θα ήθελαν να ζήσουν μαζί με τους Παλαιστινίους, αλλά αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία, νομίζω, του Ισραήλ και ιδίως του κατοίκων του Ισραήλ και μετά την 7η Οκτωβρίου δεν το σκέφτεται αυτό. Δεν μπαίνει στη θέση των Παλαιστινίων. Αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας με κάποιο τρόπο του ίδιου του Ισραήλ.
Ωραία. Αφού αναφερθήκαμε στα πολλαπλά διέξοδα της επόμενης μέρας, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η επέκταση του πολέμου με τον πολλαπλασιασμό των μετόπων, Χεζμπολάχ από το Λίβανο, Συρία, η Φρουρή της Επανάστασης, η Εμένη ή και το ίδιο το Ιράν, πόσο πιθανή θεωρείται πως είναι και τι επιπτώσεις θα έχει στη διεθνή σκηνή?
Το θεωρώ μη πιθανό. Θα υπάρχουν αψιμαχίες όπως τώρα. Εάν είχε γίνει, θα είχε γίνει ήδη μια παρεμβολή της Χεζμπολάχ με πολύ πιο αποφασιστικό ρυθμό, γιατί έχει πολλαπλάσιο εμπροστάσιο από τη Χαμάς και μεσαίου πυράβλους αρκετού μεσαίου βεληνικούς. Επίσης στο Ιράν δεν βλέπω γιατί να μπει μέσα σε αυτή την περίπτωση. Αν ήθελε να προσβάλλει και να εκβιάσει τη Δύση, θα μπορούσε να είχε κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι η διακήρυξη πολέμου στην ουσία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποτρεπτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτείων παίζει επίσης ρόλο, τα δύο αεροπλανοφόρα. Το Ιράν φτάνει μέχρι την άκρη, αλλά δεν θα διασχίσει την σημαντική κόκκινη γραμμή. Είναι απομονωμένη. Η Αίγυπτος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Άρα οι Παλαιστίνοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.
Μετά από τα διέξοδα που λέγαμε προηγουμένως, αυτό τουλάχιστον είναι ένα καλό νέο, ότι θεωρείται πως η επέκταση του πολέμου δεν είναι πιθανή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Τσαρδανίδη, επί Biden, αλλά και προηγουμένως επί Ομπάμα και επί Τραμπ, είχαν προσπαθήσει να απαγκιστρωθούν από τη Μέση Ανατολή και έστρεφαν την προσοχή τους στην Ασία, ελέω της Κίνας. Επιστρέφουν στη Μέση Ανατολή ή είναι κάτι συγκυριακό και παροδικό και θα δούμε να συνεχίζεται αυτή η απαγκίστρωσή τους?
Δεν είχαν αποχωρήσει εντελώς από τη Μεσόγειο ή από τη Μέση Ανατολή. Προσπαθούσαν να έχουν μια στρατηγική ούτως ώστε αντί για αυτό να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο κοινότητα ασφάλειας που θα συμπεριέλαβαν και αραβικές χώρες σημαντικές όπως η Σαουδική Αραβία και να ενώνανε τον Περσικό με την Ανατολική Μεσόγειο, άρα τη Μέση Ανατολή. Αυτό σχεδόν πήγαιναν να το πετύχουν, και αυτό το οποίο έκανε η Χαμάς ουσιαστικά το τίναξε στον αέρα προς το παρόν, επαναλαμβάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναγκασμένες να είναι εδώ πέρα τώρα, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. και για λόγους που έχουν σχέση με την ενέργεια, που είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την παράμετρο, αλλά επίσης γιατί είναι υποχρεωμένες να υποστηρίζουν το Ισραήλ λόγω και της σημαντικής ισραηλικής κοινότητας που βρίσκεται στις ΗΠΑ και της επιρροής την οποία ασκεί και κυρίως το Δημοκρατικό Κόμμα. Παρόλα αυτά όμως, αυτές οι ενέργειες του δεν ξέρω και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και αυτή η ανθρωπιστική κρίση που δημιουργείται ακόμα και στους οπαδούς. Είδα μια πρόσφατη δημοσκόπηση στις ΗΠΑ του Δημοκρατικού Κόμματος, φαίνεται, που είναι πιο παραδοσιακά κοντά στο Ισραήλ, φαίνεται να ανατρέπεται. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα
διαδηλώσεις
για το Ισραήλ που το θέσατε στην αρχή. Ναι. Ότι η απομονιμοποίηση του Ισραήλ είναι
σοβαρή.
Ναι,
και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσαρδανίδη, μια σύντομη απάντηση γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε δυστυχώς δύο πολέμους σε εξέλιξη, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που τείνουμε να τον ξεχάσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά κοντεύει να κλείσει δύο χρόνια. Οι δυτικές χώρες βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ, με τους αστερίσκους τους βέβαια, τους που πολλαπλασιάζονται, και στο πλευρό της Ουκρανίας. Δεν έχουν όμως την υποστήριξη της πλειοψηφίας των χωρών του πλανήτη. Άλλες είναι ευθέως υπέρ, ας πούμε, είτε της Χαμάς και των Παλαιστινίων, είτε υπέρ της Ρωσίας, άλλες κρατούν μια ουδέτερη στάση. Τι έχει αλλάξει και ποιο μπορεί να είναι το μέλλον των διεθνών σχέσεων με δεδομένες αυτές τις ανακατατάξεις στο διεθνές σκηνικό και στους διεθνείς συσχετισμούς?
Αυτό είναι θέμα ολόκληρης εκπομπής, να μην πω συνεδρίου.
Σωστό.
Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατανομή δυνάμεων, ας τους πούμε, σε σχέση με τους παραδοσιακούς ευρωατλαντικό κόσμο, σε σχέση με τον κόσμο του ειρηνικού. Ο ανερχόμενος κόσμος του ειρηνικού θα πρέπει να συμπεριλάβουμε έστω και μια μεσαία δύναμη, όπως είναι η Ρωσία για μένα. Η Ρωσία, παρότι έχει πυρηνικά όπλα, είναι μια μεσαία δύναμη. Πια υπάρχουν χώρες σαν την Ινδία, υπάρχουν χώρες σαν την Κίνα, άλλες χώρες σαν την Νότια Κορέα, που αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Και συμπαρασύρουν και ολόκληρο τον Νότο, δηλαδή Λατινική Αμερική, Μποζαχαρική Αφρική και όλες αυτές τις χώρες. Αυτό δημιουργεί το πλαίσιο μιας ανακατανομής της παγκόσμιας ισχύος στο παγκόσμιο, κυρίως στο οικονομικό, δευτερευόντως στο πολιτικό και αργότερα και στο στρατιωτικό, γιατί στο στρατιωτικό πεδίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση αναμφίβολα έχουν πρωτοκαθεδρία. Οπότε αυτή η ανακατανομή θα είναι και ο παράγοντας που είπατε εσείς, ότι αυτή τη στιγμή η Δύση φαίνεται να μην έχει την πλειοψηφία των άλλων κρατών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν ή βρίσκονται σε αποδρομή, αλλά σίγουρα υπάρχουν άλλες δυνάμεις που ανέρχονται και οι οποίοι επιζητούν μια διαφορετική ισορροπία δυνάμεων, οι οποίες είναι εδώ και θέλουν να έχουν το λόγο τους.
Να δούμε
ακόμα
βέβαια,
και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών,
Τσαδανή,
που θέλουν να αλλάξει.
Να δούμε βέβαια τι θα γίνει και στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, γιατί μπορεί να είναι πολύ αποφασιστική μια αλφα εξέλιξη με την επανεκλογή Τραμπ. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι και αυτή η διαμέγευση του φακού, εν μέρη συνέχεια, εν μέρη σε ασυνέχεια με την πρώτη μας μεγέθυνση. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ηρακλή Μήλα, πολιτικό επιστήμονα και Κωνσταντινούπολιτη, που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, όπου έχει ιδρύσει και το τμήμα νεοελληνικών σπουδών και είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και με τακτική αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο. Κύριε Μήλα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Λέω να ξεκινήσουμε από τις ασυνέχειες, δηλαδή όχι τη συνέχεια με το προηγούμενο θέμα μας, την προηγούμενη μεγέθυνση. Έχουμε λοιπόν καινούργιες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Ο Özgür Özel εξελέγει νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στη θέση του Kılıçdaroğlu, που ήταν επίσης υποψήφιος, προσπαθώντας να επανεκλεγεί από το συνέδριο του κόμματος. Δώστε μας κάποια παραπάνω στοιχεία για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και για τον νέο πρόεδρο του κεμαλικού, ας το πούμε έτσι, κόμματος.
Κοιτάξτε, μετά την ήττα των εκλογών, στις εκλογές, ήταν αναμενόμενο εκείνο που περίμενε πολλοί κόσμος, ήταν η παρέτηση του Κλωστάρου. Έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες να νικήσει τον Ερντοάν. Έπρεπε να παραιτηθεί. Το λογικό ήταν αυτό. Εκείνος επέμενε να μείνει. Επέμενε να μείνει παρά την ηλικία του, παρά τις ήττες που υπέστη. Τελικά βγήκε ο Γκυροζέλ, αυτός ο υποψήφιος, ήταν το δεξί του χέρι βασικά, ήταν συνεργάτες και βγήκε με το τίτλο, με το σλόγγαν αλλαγή. Τώρα λένε ότι ποτέ δεν ξεκαθάρισε ακριβώς τι θα είναι αυτή η αλλαγή. Έδωσε μερικά μηνύματα ότι θα είναι πιο μπαχητικός, θα είναι πιο ανοιχτά υπέρ των Κούρδων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτά δεν τα έχει θέση σαν ένα πρόγραμμα, σαν ξεκάθαρες αρχές. Περιμένουν, έπρεπε να φύγει ο Κιλιτσάρογλου, ο οποίος ήταν βεβαρημένο το παρελθόν του, δηλαδή έχασε πολλά, έχασε όλες τις αναμετρήσεις. Αυτό είναι μια νέα ελπίδα, αλλά λένε οι αναλυτές εκεί και αυτοί που κάτι περιμένουν από αυτό το κόμμα, ότι πρέπει να δώσει σημάδια, όχι μόνο ευχές, σημάδια ότι κάτι αλλάζει.
Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, ο Ζέλ είχε τη στήριξη του Ιμάμογλου, του δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Εκπροσωπούν την ανανέωση στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και αν ναι, σε τι διαφοροποιούνται από την έως τώρα πορεία και ταυτότητά του.
Λένε που είναι το δίδυμο αυτός ο Ζέλ μαζί με τον Ιμάμογλου, ότι μάλλον αυτός ανοίγει το δρόμο για τον Ιμάμογλου για να είναι ο
υποψήφιος
υποψήφιος για την Προεδρία. Τι αλλάζει? Κοιτάξτε, εκείνο που περιμένουν είναι ότι η αντιπολίτευση δεν θα είναι τόσο ήπια όπως υπήρξε και η ταύτιση αυτού του κόμματος, του Λαϊκού Κόμματος, με το κράτος, σε εισαγωγικά το κράτος, θα πρέπει να είναι πιο δυναμική, γιατί μέχρι τώρα ακολούθησε τη γραμμή του Ερντοάν στα μεγάλα θέματα αυτό το κόμμα. Π.χ. ένα από τα πιο σημαντικά που είπε ο Ζιροζέλ μόλις ήρθε, είπε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση.
Διαφωνώντας ριζικά με τον Ερντογάν, ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Τι σημαίνει όμως αυτή η κίνησή του με δεδομένο το κλίμα στην τουρκική κοινωνία? Σημαίνει ότι θα εμφανιστεί το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ως ο εκπρόσωπος της Δύσης και της Ευρώπης, ας το πούμε έτσι, στο εσωτερικό της Τουρκίας? Τι πιθανότητες έχει όμως εάν πολιτευθεί κατά αυτόν τον τρόπο?
Δεν μπορώ να το πούμε αυτό τόσο άνετα, γιατί με το που είπε αυτή την κουβέντα για το Χαμάς, υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στο κόμμα του και από το χώρο του και μετά δεν το ξανά πει. Δηλαδή θέλω να πω, αλλά πρέπει να πούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία γενικότερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υστερία με το θέμα της Δύσης, της Χαμάς, του Ισραήλ κτλ. Είναι πολύ δύσκολα σήμερα στην Τουρκία ένας πολίτης να ξεφύγει από τη γραμμή την επίσημη, η οποία είναι όλα τα αυτά, είτε το Ισραήλ και η Δύση. Προηγουμένως έβλεπα και χθες έβλεπα τι ακούει ο Τούρκος πολίτης. Είναι μια άλλη ιστορία, τελείως διαφορετικά από αυτά που ακούμε εμείς. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, χθες άκουγα ότι το Ισραήλ έχει χάσει το 20% των τάγκς, ότι η Χαμάς τους νικά, ότι δεν θα αντέξουν αυτόν τον πόλεμο, θα χάσουν τον πόλεμο, στο πεδίο του πολέμου δηλαδή. Αυτά ακούνε οι Τούρκοι. Φυσικά ακούνε ότι το Ισραήλ με τη βοήθεια της Αμερικής σφάζουν γυναικόπαιδα, ότι όλοι είναι, αυτό είναι γενοκτονία κτλ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το να βγεις στην Τουρκία και να πεις κάτι διαφορετικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι κλίμα ιστερίας.
Ναι. Γι' αυτό μου έκαναν μεγάλη εντύπωση αυτές οι δηλώσεις του Ζέλ. Να μείνουμε λίγο στον Ερντογάν και στους κυβερνώντες. Είχαμε με αφορμή τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή μια στροφή της στροφής. Ενώ δηλαδή προσπαθούσε, είχε κάνει ήδη μια στροφή ο Ερντογάν, το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Έγινε μια στροφή στη στροφή και τώρα επιτίθεται με ακραίο τρόπο όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και ευρύτερα στη Δύση, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Η ερμηνεία για τη στροφή τη στροφή της στροφής, ποια είναι ακριβώς?
Είναι η στροφή σε πολλές στροφές τα τελευταία 10 χρόνια.
Ναι, ναι, έχουμε ζαλιστεί.
Ο Ερντογάν τα πάντα έκανε, τα πάντα είπε, τα πάντα τα πήρε πίσω. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει μία στρατηγική, μία πορεία που την έχει αποφασίσει και την ακολουθεί. Είναι, προσπαθεί, εγώ θα έλεγα σε εισαγωγικά, να εντυπωσιάσει. Να εντυπωσιάσει ότι είναι μεγάλος ηγέτης, ότι έχει λόγο στον κόσμο, ότι για το ακροατήριο εντός της Τουρκίας, ακόμα και όταν φαίνεται ότι απευθύνεται στο ακροατήριο εκτός Τουρκίας, πάλι είναι για να εντυπωσιάσει τους ψηφοφόρους του. Ό,τι νομίζει ότι θα τον βοηθήσει, το κάνει. Ό,τι νομίζει. Όταν ζοριστεί πολύ, κάνει μια στροφή, όταν το παρατραβήξει, άντε λέει, ας τα φτιάξω με τον Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν Μητσοτάκης γιοκ πριν 2 μήνες. Δηλαδή, μπορεί και αλλάζει 180 μοίρες κάθε τόσο, αλλά και ξανά, και ξανά. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι... αυτό σημαίνει μάλλον ότι δεν έχει μία στρατηγική παρά μόνο να εντυπωσιάζει με ό,τι νομίζει που θα τον βοηθήσει. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση.
Με δεδομένο, κύριε Μίλα, το οθωμανικό παρελθόν της Τουρκίας, τι πιθανότητες υπάρχουν να γίνει αποδεκτή ως ηγέτιδα δύναμη του σουνιτικού κλάδου των μουσουλμάνων, αλλά και γενικότερα του αραβικού κόσμου? Υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες ή είναι μια απίθανη περίπτωση?
Κοιτάξτε,
έως αδύνατη.
Ο Οθωμανισμός στην Τουρκία, ειδικά τώρα με τον Ερντογάν, είναι ένα ρομαντικό όραμα. Δηλαδή είναι η ωραία, η μεγάλη εποχή, η ηρωική εποχή, η δική μας ηρωική εποχή κτλ. Αυτό λειτουργεί, κολακεύει, αλλά από αυτό πρακτικά δεν θα βγει τίποτα. Δηλαδή όταν προχθές έλεγε ότι το Ισραήλ είναι ό,τι ήταν η Άδανα για μας και μάλιστα η Θεσσαλονίκη είναι ό,τι είναι η Αδριανούπολη για μας. Κάτι περίεργα πράγματα, τα οποία θεότρελα δηλαδή. Αυτό όμως ηχεί τόσο ωραία στον Τούρκο, τον εθνικιστή αλλά και τον πατριώτη, ας πούμε, σε όλους αυτούς, ένα μεγαλείο. Αλλά είναι μάλλον ρομαντισμός, δεν πάει πουθενά και ο ίδιος το ξέρει που είναι ασυνάρτητα πράγματα αυτά, δεν στέκονται δηλαδή, αλλά αυτό πουλάει.
Μάλιστα.
Δηλαδή πουλάει το ακροατήριο αυτό.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μίλα. Η στροφή της στροφής, όπως την είπα προηγουμένως, τι επιπτώσεις να αναμένουμε πως θα έχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονταν σε καλό φεγγάρι? Είναι πιθανό να τις επηρεάσει αρνητικά ή νομίζετε πως όχι?
Εγώ πιστεύω που κάνει μεγάλο κακό στον τουρκικό λαό και στην Τουρκία. Αυτές οι στροφές, κάθε φορά που κάνει μια στροφή, αφήνει στην απέναντι πλευρά μια πικρία. Δηλαδή και αυτό, άνθρωποι είμαστε εμείς, δηλαδή όταν βρίζεις την άλλη πλευρά, πούμε τώρα είναι δολοφόνοι όλοι οι Εβραίοι, όλο το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό όπως όταν μετά θελήσεις να το βελτιώσεις, ναι, οι διπλωμάτες θα προσπαθούσαν αυτό να το κάπως να το χρησιμοποιήσουν, αλλά μένει η πικρία και αυτό φαίνεται στην οικονομία μακροπρόθεσμα. Βλέπεις, μειώνονται το ξένο κεφάλαιο, φεύγει από την Τουρκία, δεν έρχονται νέες επενδύσεις, αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες και βλέπει το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία, είδατε, η σχέση με την Αμερική ότι χάλασε, δεν κέρδισε τίποτα η Τουρκία, μόνο έχασε. Και αυτό πρώτο δηλαδή φαίνεται στην οικονομία. Και γι' αυτό προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις, γιατί είχε πάει στο άλλο άκρο αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ άσχημη κατάσταση οικονομική. Προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις της και με τη Γαλλία και με την Αμερική και με το Ισραήλ φυσικά και με την Ελλάδα. Κάποια στιγμή νόμισε που βρήκε μία ευκαιρία να δείξει το μεγαλείο του. Έκανε τη στροφή. Δεν ξέρω αν είναι και στροφή καν αυτά. Δεν ξέρω τι είναι δηλαδή. Είναι κάτι έτσι...
Μάλιστα.
Γιατί η στροφή είναι κατεύθυνση. Δηλαδή πάμε εκεί, κάνουμε μια στροφή, πάμε ξέρω, 70 μοίρες πιο δεξιά. Αυτό δεν είναι ούτε αυτό. Είναι σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες δεν ξέρεις για πόσες ώρες.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει επιπτώσεις αρνητικές στην καλή πορεία των Έλληνων-Τουρκικών σχέσεων. Κύριε Μίλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, γεια σας. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? Και πάμε ευθύς αμέσως στην τρίτη μεγέθυνση που είναι διαμερισδικού φακού. Αναφερθήκαμε εισαγωγικά στη μεγάλη και διακομματική συμμετοχή στην εκδήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, αλλά και σε κάποιες πολιτικές παρενέργειες που είχε αυτή η εκδήλωση. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Σακελίωνα, γιατρό αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Κόλτσεστερ του Λονδίνου. Παλιότερα υπήρξε αναπληρωτής γραμματέας νεολαίας ΠΑΣΟΚ και έπειτα γενικός γραμματέας νέας γενιάς. Ήταν προγραμματισμένο να είναι ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν εκφώνησε τελικά την ομιλία του, την οποία διαβάσαμε στη σελίδα του στο Facebook. Κύριε Σακελίωνα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και σε όσους και όσες μας ακούνε.
Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην εκ του αποτελέσματος επιτυχή ιδέα για αυτή την εκδήλωση?
Νομίζω ότι αυτό που συνέλαβε η Άννα Διαμαντοπούλου και δούλεψε σκληρά και ενθουσιωδώς για να το πραγματοποιήσει, ήταν ότι είχαμε τη μοναδική ευκαιρία για έναν μεγάλο πολιτικό στην Ελλάδα, έναν κορυφαίο πολιτικό άνθρωπο των μεταπολιτευτικών χρόνων, αλλά νομίζω και συνολικά της μεταπολεμικής περίοδου, να μπορέσουμε να τον τιμήσουμε όσο είναι ακόμα εν ζωή. Συνήθως αποτιμούμε την πολιτική διαδρομή και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας ως κόμματα, ως έθνος, ως κοινωνία, σε ανθρώπους αφού έχουν φύγει από τη ζωή. Εδώ είχαμε την ευκαιρία και ήταν μεγάλη σύλληψη, μεγάλη ιδέα να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό παρουσία του. Να είναι ο ίδιος να το χαρεί και ουσιαστικά παράλληλα με αυτή τη χαρά που θα δίναμε σε αυτόν, να δίναμε και τη χαρά σε εμάς να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας όσο είναι ο ίδιος εν ζωή και να είναι παρόν και να μας ακούσει.
Μάλιστα. Ποια πιστεύετε πως είναι τα στοιχεία αφενός του έργου και αφετέρου του προσώπου που ξεχωρίζουν τον Κώστα Σιμίτη?
Θα μπορούσα να μιλάει κανείς για ώρες. Είχα προγραμματίσει μια ομιλία περί τα 10 λεπτά. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να απαντήσω ότι ένας άνθρωπος που ξεχώρισε για την συνέπειά του, την δυνατότητά του να ορίζει στόχους και κατευθύνσεις και επίσης να δουλεύει συστηματικά και με συνέπεια και χωρίς παρέα για την υλοποίησή τους. Έχοντας πάντοτε γνώμονα το καλό της πατρίδας, το καλό του τόπου, το καλό των ανθρώπων. Και σε σχέση με το έργο του, θα ξεχώριζα τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι και είναι μόνο αυτό θα αρκούσε, ήταν η ένταξη της χώρας στον Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης με την είσοδο του ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι έσωσε τη χώρα από πάρα πολλές περιπέτειες στο μέλλον. Η ένταξη της Κύπρου, ένας εθνικός στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη εθνική επιτυχία και μια πλειάδα τεράστιων κορυφαίων έργων που ναι, υπήρχε η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, ναι, υπήρχε η δυνατότητα και οι συνθήκες, αλλά αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος που συντόνιζε μια ορχήστρα σκληρά εργαζόμενων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων να τη δουλέψει, δεν θα τα είχαμε ζήσει.
Μάλιστα. Ποιοι όμως, κύριε Σακελίωνα, είναι οι λόγοι που μαζί με τα αισθήματα ταύτισης πολλών, φάνηκαν και σε αυτή την εκδήλωση, υπάρχουν και πολύ διαδεδομένα αισθήματα εχθρότητας. Φάνηκαν και αυτά, παρότι εδώ και 19 χρόνια δεν είναι πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης, φάνηκαν όμως με αφορμή την εκδήλωση, με διάφορα πρωτοσέλιδα, με διάφορες δηλώσεις. Ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχει αυτή η ταύτιση από τη μία, η εχθρότητα από την άλλη, σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού?
Δεν υπάρχει σημαντικός πολιτικός, νομίζω, στη διαδρομή της χώρας από ιδρύσεις και από την αρχαιότητα ενδεχομένως ακόμα, που δεν είχε παράλληλα με τους υποστηριχτές του, παράλληλα με τους φίλους του, παράλληλα με τους οπαδούς του και μια ομάδα, πλειάδα ορκισμένων εχθρών και αντιπάλων. Είναι ίδιο της φυλής, ίδιο της κοινωνίας, ίδιο του λαού μας. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί ζώντας τόσα χρόνια και εδώ στην Βρετανία δεν το συναντώ αυτό το μικρό πάθος, μίσος, κακία και κακεντρέχεια απέναντι σε ένα πολιτικό αντίπαλο. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που το συναντάμε στην Ελλάδα και υπάρχει. Μικροί άνθρωποι θα υπάρχουν παντού και θα φέρονται με μικρότητα και με στενότητα απέναντι στους αντιπάλους τους.
Μάλιστα. Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Δρόμοι ζωής» του Κώστα Σιμίτη, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, έχω την εντύπωση πως είναι η σχέση του, η διαχρονική σχέση του με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ από την εποχή του Ομίλου Παπαναστασίου, προδικτατορικά, είχε επιλέξει τον Ανδρέα Παπανδρέου ως μελλοντικό ηγέτη της κεντροαριστεράς. Και στη συνέχεια και συνεργάζεται μαζί του και συμμετέχει από την αντιδικτατορική περίοδο στο ΠΑΚ και μετά στο ΠΑΣΟΚ. Έχει όμως διαφορετική άποψη σε σχεδόν όλες τις κρίσιμες επιλογές του Ανδρέα Παπανδρέου στη συνέχεια. Από την αλλαγή νατοικής φρουράς που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου για τη μεταπολίτευση, έως τη στάση απέναντι στην ΕΟΚ που του κόστησε να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές του 81, μετά από εκείνη την αφίσα, και αρκετά και μετά βέβαια με την οικονομική πολιτική 85-87 και πάει λέγοντας. Κάνω λάθος σε αυτή την εκτίμηση με βάση την αυτοβιογραφία?
Νομίζω ότι όπως και ο ίδιος έχει περιγράψει, όπως είπατε, και στο βιβλίο του και σε ομιλίες του και σε παρεμβάσεις του, η σχέση του με τον Ανδρέα ήταν μια σχέση δυνατή, μια σχέση ισχυρή, μια σχέση δύο ανθρώπων που προφανώς ο ένας θα ήταν ο ηγέτης για όσο διάστημα θα υπήρχε, και αυτό ήταν κάτι που ο Κώστας Σιμίτης είχε αποδεχτεί. Από την άλλη όμως ο Κώστας Σιμίτης θα ήταν δίπλα του ένας άνθρωπος που θα στήριζε τις επιλογές του ηγέτη στο σημείο που αυτές συμφωνούσαν με τις απόψεις τις οποίες είχε μέσα του και τις ιδέες του μέσα του, θα τις στήριζε, αλλά όταν θα είχε μια διαφορετική άποψη θα είχε πάντα το θάρρος της γνώμης του. Και αν κάτι μας δίδαξε η διαδρομή του Κώστα Σιμίτη, ήταν αυτή, και νομίζω ότι ήταν και η ουσία της παρέμβασης, της σύντομης αλλά πόσο κρίσιμης, πόσο συγκινητής και πολύ ουσιαστικής παρέμβασης που έκανε ο ίδιος στην εκδήλωση της προηγούμενης Δευτέρας. Είπε να μιλάτε πάντα, να έχετε το θάρρος της γνώμης σας, να φωνάζετε τη γνώμη σας. Αυτό έκανε ο Κώστας Σιμίτης και νομίζω ότι αν αφήσουμε και όλα τα έργα και το μεγάλο έργο και την ΟΝΕ και την Ευρώπη κλπ., αν δίδαξε κάτι στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ήταν αυτό. Να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, να έχουμε άποψη και να την εκφέρουμε. Η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και σε όλο το χώρο, το πολιτικό στη χώρα, απαιτεί αυτή τη στιγμή γνώμες, απαιτεί εκφράσεις, απαιτεί τοποθέτηση. Δεν απαιτεί σιωπηλή πειθάρχηση και τα κεφάλια κάτω.
Μήπως το προηγούμενο που ρώτησα για τη σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κώστα Σιμίτη και τις διαφορές πέρα από τη συνεργασία που είχαν, εξηγεί και το ότι παρότι ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του κόμματος στο ιστορικό συνέδριο του 1996, τελικά δεν κατόρθωσε να κερδίσει την ψυχή του κόμματος που ήταν μαθημένο αλλιώς, με αποτέλεσμα και όσα συνέβησαν αργότερα την εποχή της κρίσης με την απίσχυνση του ΠΑΣΟΚ?
Δεν θα συμφωνήσω. Ο Κώστας Σιμίτης αυτό που έκανε ο ίδιος ως, αν θέλετε, σοκοματική αντιπολίτευση, ως έκφραση διαφορετικής νόμης μέσα στο ΠΑΣΟΚ επί Αδέμια Παπανδρέου, όχι απλά το ανέχτηκε, αλλά το θέλησε και το αποδέχτηκε πλήρως όταν ήταν ο ίδιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε ισορροπία μέσα στο ΠΑΣΟΚ, υπήρξε έκφραση των απόψεων των διαφορετικών, υπήρξε συμμετοχή των ανθρώπων που είχαν διαφορετική άποψη ακόμα και στην κυβέρνηση του Κώστα Σεμίτη. Δεν υπήρξαν αποκλεισμοί, δεν υπήρξαν κυνηγητά, δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις, δεν υπήρξαν σκληρές επιλογές.
Ναι, δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Αναφέρθηκα στο αν κατόρθωσε να κερδίσει την ψυχή του κόμματος που ήταν μαθημένο αλλιώς επί της πρώτης οκταετίας του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ένας άνθρωπος που εξελέγει σε μια σκληρή αντιπαράθεση, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 1996, που εξελέγει δύο φορές πρωθυπουργός από το λαό το 1996 και το 2000, που είχε τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη όλου του κομματικού μηχανισμού, δεν νομίζω ότι δεν είχε την ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Ένας άνθρωπος που υπήρξε συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, είναι δυνατόν να μην έχει την ψυχή του ΠΑΣΟΚ μαζί του? Η ψυχή δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, η ψυχή δεν ξέρω αν διατηρήθηκε και τι έχει μείνει τελικά από όλη αυτή την συνολική προσπάθεια, από Παπανδρέου, Σεμίτη, ακόμα και από τον Γιώργο Παπανδρέου μετά, τι έχει απομείνει πλέον σε ό,τι αποτελεί τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ερώτημα.
Σακελίωνα, και ένα τελευταίο ερώτημα, απαιτώντας ή ζητώντας μια σύντομη απάντηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Μια η κορυφαία σας προσωπική εμπειρία στη σχέση που είχατε διαμορφώσει με τον Κώστα Σεμίτη.
Νομίζω είναι ότι αυτό που θα ήταν το τελευταίο σημείο της ομιλίας μου και αφορούσε τρεις στιγμές μαζί του, είναι η τρίτη, που μετά από μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση στη Λάρισα και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και φωνάζαν και ήταν πανηγύριζανε γι' αυτό, ο Κώστας Σεμίτης συνοφριωμένος με φωνάζει, γιατί τότε ήμουν συγκεντρωσιάρχης του ΠΑΣΟΚ, και μου λέει: την ώρα που μιλούσα υπήρχε φασαρία. Μα λέει ο πρόεδρε, αυτό είναι το πάθος, αυτό είναι η όρεξη. Υπήρχε φασαρία. Εγώ θέλω να υπάρχει ησυχία, γιατί ο κόσμος έρχεται να με ακούσει και εγώ επιλέγω πράγματα που θέλω να ακούσει ο κόσμος. Αυτό ήθελε πάντα ο Κώστας Σεμίτης, να υπάρχει φωνή και να την ακούμε.
Αντί για καραμούζες από κάτω.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Σακελίων, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τον Κώστα Σεμίτη και την εκδήλωση της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης. Γεια σας.
Κάποτε τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Κυριακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.